Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, εδώ με τους ραδιοπλόες στην Έθνο του Αιγαίου για Δωδεκάνησα και Κυκλάδες και το αντίθετο και Κυκλάδες Δωδεκάνησα. Ο Νίκος ο Κάπρος είναι σήμερα στην κονσόλα του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία βάλει στο μικρόφωνο και προσκεκλημένους ευχάριστους σήμερα, μια και αγαπούμε το επάγγελμα το οποίο κατά κόρον γίνεται εδώ, συμβαίνει εδώ, αγαπούμε τον τουρισμό. Είναι ο κύριος, όπως καταλάβατε, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Στεφανακίδης, ο οποίος είναι αναπληρωτής διευθυντής της σχολής τουριστικών σχολής τουριστικών επαγγελμάτων, μάλλον ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Νοτίου Αιγαίου. Έτσι δεν είναι, κύριε Στεφανακίδη?
Ακριβώς, ακριβώς.
Ο κύριος Στεφανακίδης, λοιπόν, Κωνσταντίνος Στεφανακίδης, είναι εδώ και θα ξεκινήσουμε με μια είδηση που λάβαμε προχθές, η οποία έλεγε ότι την Πέμπτη θα γίνει η μέρα καριέρας, όπου γίνεται ακριβώς τι για τους, για τους μαθητές, για τους φοιτητές, κύριε Στεφανακίδη?
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαστε καλά.
Στον πολύ όμορφο χώρο και στο πολύ όμορφο νησί σας. Καθότι δεν είμαι, ναι, από τη Ρόδο.
Έρχεστε πρόσφατα. Από βόρεια, έτσι.
Ακριβώς, είμαι Βορειοελλαδίτης. Μένω στην Αθήνα και ήρθα πρόσφατα στη σχολή εδώ, σε μια ιστορική σχολή, για την οποία θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανος που προείσταμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Η εκδήλωση που πρόκειται να κάνουμε την Πέμπτη είναι κάτι που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, mm-hmm, και το κάνουν οι σχολές μας ιστορικά. Παρεμπιπτόντως, αυτές οι σχολές υπάρχουν από το 1937,
ναι, ναι, βέβαια.
Που συμπίπτει μάλιστα με την ημερομηνία ίδρυσης και κατασκευής του κτηρίου που στεγαζόμαστε εδώ στη Ρόδο. Το Θέρμε, αυτό το ιστορικό, χτίστηκε από τους Ιταλούς το 1937. Ακριβώς την ίδια χρονιά που ιδρυθήκαν οι σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, οι οποίες μετά από πολλές ονομασίες, έτσι που ονομαστήκαν και σχολή τουριστικής εκπαίδευσης, οργανισμός τουριστικής, mm-hmm, εκπαίδευσης και κατάρτισης, από το 2013 και μετά μεταβιβαστήκαν στην υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, mm-hmm, και η πρόσφατη ονομασία τους είναι, όπως είπατε εσείς, ΣΑΕΚ Τουρισμού. Και επειδή είμαστε στην περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου, είναι ΣΑΕΚ Τουρισμού Νοτιού Αιγαίου. Δηλαδή Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αυτά είναι τα αρχικά, είναι η μετονομασία των ΙΕΚ. Σας μπέρδεψα με τις ονομασίες.
70 χρόνια, έτσι. 70 χρόνια.
Βεβαίως.
70 χρόνια.
Η Ρόδος, βέβαια, η ιστορία της ξεκινά από το 1972.
Τουρισμό, βέβαια.
Η Ρόδος, βέβαια, έχει, θα τα πούμε και στη συνέχεια, έχει μεγάλη ιστορία, mm-hmm, στον τουρισμό και στην τουριστική εκπαίδευση. Πρωτίστως με την ανώτερη που είναι δίπλα μας, ανήκει στο Υπουργείο Τουρισμού, αλλά είναι σε επίπεδο ανώτερης εκπαίδευσης μέσω των Πανελληνίων, τριετούς φοιτήσεως. Η δική μας σχολή είναι η πρώην βασική, έτσι, ίσως την ξέρουν και περισσότεροι, βασική της τουριστικής εκπαίδευσης, και είναι διετούς φοιτήσεως. Η μέρα, λοιπόν, καριέρας είναι μια ευκαιρία για να έρθουν οι επιχειρήσεις πρωτίστως και οι σπουδαστές σε επαφή μεταξύ τους, να επικοινωνήσουν, ούτως ώστε πρωτίστως να τοποθετηθούν οι σπουδαστές για πρακτική άσκηση το καλοκαίρι, γιατί είναι μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το χειμώνα υπάρχει θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση και το καλοκαίρι οι σπουδαστές για τρεις μήνες τοποθετούνται σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ξενοδοχεία, μπορεί να είναι και εστιατόρια, μπορεί να είναι ζαχαροπλαστεία, μπορεί να είναι είναι τουριστικές επιχειρήσεις, μπορεί να είναι ακόμη και αεροπορικές εταιρείες ή εταιρείες όμιλοι. Ακριβώς, ακριβώς.
Υπεύθυνοι τουριστικών γραφείων, έτσι, ας πούμε. Έτσι, και να...
Εταιρείες που φιλοξενούν τη διαχείριση ξενοδοχείων, όμιλοι. Αλλά επειδή όμως είμαστε στη Ρόδο εδώ, που μιλάμε για 400 ξενοδοχεία τουλάχιστον, με ξενοδοχεία μεγάλα κιόλας που έχουν όλες τις προδιαγραφές, απορροφούνται πάρα πολύ εύκολα, και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και των σπουδαστών αλλά και των επιχειρήσεων είναι κυρίως στον τομέα της φιλοξενίας, δηλαδή στα ξενοδοχεία. Οπότε τη μέρα αυτή καλούμε επιχειρήσεις, ο μεγαλύτερος όγκος είναι ξενοδοχεία, και στους χώρους, στις εγκαταστάσεις δηλαδή της σχολής μας, η κάθε επιχείρηση έχει από ένα δικό της τραπέζι, ένα δικό της περίπτερο, όπου σε αυτό προσέρχονται οι σπουδαστές και επικοινωνούν, δηλαδή δίνουν συνέντευξη στους εργοδότες, στους υποψήφιους εργοδότες, και έχουν το πάνω χέρι στην ουσία, γιατί μιλάμε για πάρα πολλές επιχειρήσεις, λίγοι σπουδαστές, οπότε στο τέλος οι σπουδαστές είναι αυτοί οι οποίοι θα διαλέξουν σε ποια επιχείρηση θα πάνε.
Και αναφερόμαστε λοιπόν τώρα σε πρακτική άσκηση, η οποία στη συνέχεια μπορεί να γίνει και επαγγελματική σχέση, κανονική, έτσι δεν
φυσικά,
είναι.
Φυσικά.
Και τις περισσότερες φορές γίνεται, διότι ιδιαίτερα εάν ο συγκεκριμένος ξενοδόχος προσλάβει, πρόσληψη γίνεται ακόμα και στην πρακτική άσκηση, προσλάβει τον υποψήφιο για δεύτερη χρονιά, ιδιαίτερα αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για να καταλάβει κανείς ότι είναι. Αποτελεί προτίμηση του επιχειρηματία το συγκεκριμένο, ας μην λέμε για ξενοδόχο. Είπαμε προηγουμένως και ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια και τα λοιπά.
Η σχέση μας με την τουριστική αγορά και με όλες αυτές τις επιχειρήσεις ξεκινάει από την ίδρυση αυτών των σχολών. Οι σχολές αυτές την εποχή που δημιουργηθήκαν από την ανάγκη της αγοράς για προσωπικό. Μιλάμε για τη δεκαετία του 30, έτσι, όπου τότε χτιζόντουσαν όλες οι επιχειρήσεις, οπότε υπήρχε τρομερή ανάγκη για προσωπικό. Τότε λοιπόν ο τότε ΕΟΤ δημιούργησε τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων για να στελεχώσει όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Και πάντα υπήρχε αυτή η σύνδεση, δηλαδή η πρακτική άσκηση εργαστήριο πάντα σε σχέση με την τουριστική επιχείρηση και όχι μόνο στο σχολείο. Αυτό το μοντέλο λοιπόν, που το υιοθετήσαμε φυσικά από το εξωτερικό, από την Ελβετία περισσότερο, εξακολουθεί να υπάρχει και το έχουν αντιγράψει πολύ σωστά και όλοι οι ιδιωτικοί φορείς και ανάλογοι άλλοι κρατικοί φορείς. Άρα η σχέση με την τουριστική αγορά υπάρχει από πολύ παλιά και συνεχίζεται ακόμα. Οπότε όντως ένας από τους λόγους για τους οποίους έρχονται οι σπουδαστές, οι υποψήφοι μάλλον, σε αυτή τη σχολή είναι επειδή επιθυμούν αυτήν την πολύ δυνατή σχέση που έχουμε με την τουριστική αγορά. Δηλαδή πολλές φορές βρίσκουν δουλειά
είναι συνειδητή επιλογή. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία πάνε σε πανεπιστήμιο, επιλέγουν ένα πανεπιστήμιο το οποίο μετά δεν ακολουθούν.
Στη δική μας περίπτωση...
Το πρώτο παράδειγμα θα σας πω, ο γιος μου, μετά από 3 και μεταπτυχιακά και τα λοιπά, και τώρα στην οικονομία και στην ναυτιλία, οικονομία στη Θεσσαλονίκη.
Στον τουρισμό δεν περνάει, κυρία.
Και μετά. Και στο τέλος είναι στον τουρισμό και είναι στα πλοία τα τουριστικά. Και του αρέσει πάρα πολύ. Συνδυάζει βέβαια το οικονομικό κομμάτι με το μεταπτυχιακό που έχει κάνει στην ναυτιλία. Αλλά ναι. Αλλά ξεκίνησε και αλλιώς κατέληξε. Είναι δέλεαρο τουρισμός. Είναι την Πέμπτη, έτσι. Είναι την Πέμπτη αυτή
την Πέμπτη,
η μέρα.
Την Πέμπτη, από τις 9 το πρωί μέχρι το μεσημέρι, με διάφορα σλότ, με διάφορες ώρες, θα έχουμε ομάδες ξενοδοχείων, όπου στο χώρο μας, όπως σας είπα, θα δέχονται σπουδαστές μας και αποφύτους. Δηλαδή η μέρα αυτή απευθύνεται και σε αποφύτους μας, γιατί εμείς πάντα έχουμε μεγάλη σύνδεση με τους δικούς μας αποφύτους, αν τυχόν δεν έχουν δουλειά. Γιατί τολμώ να σας πω το εξής. Αυτό που διαπίστωσα εδώ όταν ήρθα είναι ότι όλοι έχουν δουλειά.
Ναι.
Μόνο δεν ξέρω αν υπάρχει ανεργία σε αυτό το νησί.
Μόνο αν δεν θέλει κάποιος είναι ανεργός. Ναι.
Δεν πρέπει να
αυτό
υπάρχει
ανεργία.
Δηλαδή πραγματικά οι σπουδαστές βρίσκουν και για πρακτική άσκηση επιχειρήσεις χωρίς τη δική μας βοήθεια, εργασία βρίσκουν πριν καν τελειώσουν τη σχολή, πριν καν την αρχίσουν τέλος πάντων. Νομίζω ότι και η σχολή τους δίνει ένα μπόνους, σπουδαστής, σίγουρα με τις γνώσεις που θα αποκτήσει και θα εξελιχθεί πιο γρήγορα μέσα σε μια επιχείρηση, αλλά και πολύ πιο γρήγορα θα του ανοίξουν οι πόρτες.
Ποιες ειδικότητες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στη Ρόδο, γιατί έχουμε και μια μεγάλη γκάμα ειδικοτήτων εδώ?
Ειδικότητες πλέον στον τουρισμό υπάρχουν πάρα πολλές. Αλλάζουν πολλές φορές οι ονομασίες τους, αλλά η κεντρική ιδέα, δηλαδή το αντικείμενο των ειδικοτήτων, συνήθως εστιάζει γύρω από τη φιλοξενία, δηλαδή από τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Άρα μιλάμε για ειδικότητες περισσότερο ξενοδοχειακές. Και μάλιστα αυτές ακριβώς λειτουργούμε και στη σχολή. Δηλαδή έχουμε την ειδικότητα των στελεχών μονάδων φιλοξενίας, στην οποία τα παιδιά μαθαίνουν στην πρώτη χρονιά την εστίαση, δηλαδή τη λειτουργία όλων των εστιατοριακών τμήματων, το food and beverage που λέμε στα αγγλικά, ακριβώς το F&B, δηλαδή τη λειτουργία του εστιατορίου, το service, το bar, την ολογία, τη λειτουργία των τροφίμων, την αποθήκη, τη διαχείριση, ακόμα και στην κρύα κουζίνα, δηλαδή πολλές φορές τοποθετούνται. Και στο δεύτερο έτος μαθαίνουν το room division, δηλαδή housekeeping, την οροφοκομεία και την υποδοχή, δηλαδή την υποδοχή των πελατών, το reception, τις κρατήσεις των δωματίων, τις πωλήσεις. Υπάρχει ειδικότητα της μαγειρικής, το λέει και η λέξη, είναι η κουζίνα, που πλέον η κουζίνα είναι ένας χώρος με πάρα πολλές ειδικότητες και μεγάλη δημιουργικότητα. Μπορεί να μην έχει επαφή με τους πελάτες, που και αυτό πάλι είναι υποσυζήτηση, γιατί πλέον και η κουζίνα βγαίνει και μπροστά στον πελάτη. Το βλέπετε στους μπουφέδες ότι πλέον οι μάγειρες είναι έξω,
τώρα,
θα
είναι
κόψουν, θα καθαρίσουν.
Πλέον.
Δεν είναι πια μαγειρεύω στην κατσαρόλα, έχουμε πλέον γνώστες. Και η ζαχαροπλαστική.
Τι ξεχωρίζει έναν νέο, ο επιχειρηματίας μάλλον, με ποια κριτήρια, θα μου πείτε ποικίλουν τα κριτήρια, αλλά συνήθως τι ξεχωρίζει σε μια συνέντευξη ένα νέο υποψήφιο?
Αυτό που θα ήθελε, νομίζω, όχι μόνο στα ξενοδοχεία αλλά και σε οποιαδήποτε δουλειά, αυτό που βλέπει πάντως ένας επιχειρηματίας, ένας εργοδότης, είναι την αποφασιστικότητα, την αυτοπεποίθηση, την όρεξη για δουλειά. Και στα δικά μας τα επαγγέλματα, έτσι, τα οποία έχουν περισσότερο άμεση επαφή με πελάτες, θέλουν να δούνε μια άρτια παρουσία. Εγώ έτσι το λέω, και δεν λέω τη λέξη εμφάνιση, γιατί η εμφάνιση έχει να κάνει καμιά φορά με τα προσωπικά χαρακτηριστικά. Γεννήθηκες με όμορφους, από όμορφους γονείς, όμορφος θα είσαι.
Ναι.
Αλλά το να είσαι όμως καθαρός, περιποιημένος, με ωραία γλώσσα σώματος, ευγενικός, με ωραία αύρα και να επικοινωνείς σωστά, νομίζω ότι αυτό είναι ένα χάρισμα το οποίο ανοίγει πρώτα την πόρτα. Αν σε αυτό δίπλα του έχω και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ένας τίμιος και εργατικός, νομίζω ότι πολύ λιγότερο θα νιάξει τον οποιοδήποτε επιχειρηματία αν θα ξέρει καλά να πιάνει το μαχαίρι ή αν θα βάζει με το πιάτο σωστά το φαγητό μπροστά στον πελάτη. Σου λέει ότι αυτό θα το μάθει. Είναι δεξιότητα.
Αν αποκτήσει έτσι και υπάρχουν πολλά παιδιά, πολλοί εργαζόμενοι που αποκτούν και προσωπικές σχέσεις με την πάροδο του χρόνου, με κάποιους, ιδιαίτερα με τους repeaters. Και αυτό είναι πάρα πολύ γλυκό, διότι αποτελούν αιτία οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι, για να έρθει ξανά και να επαναλάβει την επίσκεψή του στη Ρόδο ένας τουρίστας, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, ο τουρισμός, το είπατε και πριν, έτσι, είναι ένας κλάδος που άπτεται πολλών κλάδων υπολείπων της οικονομίας ενός τόπου. Το βλέπετε και στο νησί, ότι όσο ανθίζει ο τουρισμός, δουλεύουν πάρα πολλά επαγγέλματα. Άρα λοιπόν όλοι έχουν ένα όφελος το να έχεις έναν ικανοποιημένο πελάτη. Δεν είναι μόνο λοιπόν οι άνθρωποι του τουρισμού, είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά η ικανοποίηση του πελάτη είναι πραγματικά αυτή που θα φέρει πίσω τον τουρίστα. Δεν είναι μόνο ο ήλιος, η θάλασσα και ο πολιτισμός που όλοι νομίζουμε. Να προσθέσω και τη γαστρονομία επίσης, γιατί είναι, σύμφωνα με έρευνες, είναι η τρίτη αιτία για την οποία επιστρέφει ένας ξένος στην Ελλάδα.
Κάποια στιγμή είχε κάνει το επιμελητήριο μία έτσι έρευνα. Το κάποια στιγμή το εντοπίζω στο, αν θυμάμαι καλά, το 2003-2004 κάπου εκεί. Και ήταν το 75% είπαν ερχόμαστε εδώ για τη γαστρονομία, για τη μεσογειακή κουζίνα, ναι, για αυτό το φρέσκο που τρώνε εδώ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα μου λέτε ότι παραμένει στην αρχή των, στην κορυφή μάλλον των προτιμήσεων.
Και οι Έλληνες σεφ, τολμώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό που έχουν πάει έχουν διαπέρψει. Έχουμε δηλαδή πολύ καλό υλικό και δεν μιλάω μόνο για την πρώτη ύλη, δηλαδή όπως είπατε μεσογειακή διατροφή σημαίνει πολύ καλή πρώτη ύλη, ντομάτες, ελαιόλαδο που είναι η βάση της μεσογειακής διατροφής. Μιλάμε όμως και για ανθρώπους οι οποίοι το διαχειρίζονται καλά. Μιλάμε για τους μάγειρες, μιλάμε για τους ζαχαροπλάστες που με την κατάλληλη εκπαίδευση γίνονται το τέλειο όπλο, θα το έλεγα, αστρονομικό.
Πώς προσαρμόζονται τα προγράμματα των σπουδών στις σύγχρονες απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς? Αυτό θέλει, θέλει μια συνεχή επαφή με την τουριστική σχολή, με εσάς δηλαδή, και τους επιχειρηματίες, τους ξενοδόχους κτλ. Έτσι, ώστε να... Βέβαια υπάρχει μια... Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια έτσι, καθοδήγηση, από το... καθοδήγηση προγράμματος από το Υπουργείο, Υπουργείο Παιδείας. Και στη συνέχεια έχετε και προσαρμόζεστε και εσείς το ύφος το τοπικό στις τοπικές απαιτήσεις.
Τα προγράμματα σπουδών δεν έχουν την ευελιξία ίσως που θα ήθελε κανείς, δηλαδή ένα σεμινάριο που το προσαρμόζω ακριβώς πάνω στις ανάγκες. Προσαρμόζονται ανά κάποια χρονικά διαστήματα, γιατί είναι προγράμματα τα οποία καταρτίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή τα προγράμματα των ΣΑΕΚ είναι προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Που σημαίνει ότι είτε εμείς, είτε η ΔΥΠΑ, είτε το Υπουργείο Παιδείας με τις δικές τους σχολές, είτε οι ιδιωτικές που υπάρχουν και αρκετές εδώ μέσα στο νησί, έχουν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα σπουδών. Εκεί που διαφοροποιείται όμως είναι ο τρόπος εφαρμογής του. Οι σχολές μας έχουν πάρα πολύ, 2-3 πολύ δυνατά σημεία. Το ένα μόλις σας το είπα, ότι πολύ δυνατή σχέση με την τουριστική αγορά και τους ξενοδόχους, γιατί από αυτούς δημιουργηθήκαμε. Το δεύτερο είναι ότι οι καθηγητές μας έχουν πάρα πολύ ψηλή κατάρτιση. Αυτό μου έκανε εντύπωση και εγώ όταν ήρθα εδώ στη Ρόδο. Όλοι είναι διευθυντές, σεφ, προϊστάμενοι τμήματων. Είναι φοβερό αυτό. Έχουν εμπειρία τεράστια, την οποία την περνάνε στα παιδιά. Και το τρίτο πιο σημαντικό είναι το ότι ανέκαθεν εμείς, επειδή αυτές οι σχολές τώρα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά μέχρι το 2012 λειτουργούσαν και ως οικοτροφία.
Ναι, το ξέρω. Το γνωρίζω γιατί είχα κόρη στην
τουριστική
σχολή.
Ναι. Αλήθεια.
Στο Φέρμε και έγινε τελικά F&B controller. Αυτό επέλεξε. Μετά άρχισε να κάνει παιδάκια και αφοσιώθηκε στα παιδιά.
Δικιά μας είναι λοιπόν.
Ναι,
εντάξει,
δικιά σας είναι.
Ναι, δικιά μας.
Και την αγάπησε πολύ τη σχολή και θυμάμαι ότι γιατί είχα γνωρίσει και συμφοιτήτριες τις οποίες είχαν έρθει από άλλα μέρη της Ελλάδος τότε.
Ναι, ναι.
Με τις οποίες διατηρεί ακόμα σχέση. Μερικές παντρεύτηκαν. Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό πολυτακτικά. Έρχονται, σπουδάζουν και όχι μόνο
το νερό αυτό
τη
Ρόδου.
Το ροδόνερο.
Το ροδόνερο,
ναι. Οπότε το ροδόνερο σε κρατάει εδώ.
Αυτό λοιπόν που παλαιότερα βοηθούσε πολύ περισσότερο με το οικοτροφείο, και αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που μας λείπει, γιατί ήταν η έννοια της βιωματικής εκπαίδευσης. Βίωνες και σαν πελάτης και σαν εργαζόμενος το χώρο και έμπαινε μέσα στο πετσί σου. Το οποίο το συνεχίζουμε εν μέρη, δηλαδή θα παρατηρήσετε ότι είμαστε η μοναδική σχολή η οποία έχει ένα dress code, έχει εμφάνιση. Δηλαδή όλοι είναι υποχρεωμένοι να dress for success, να τους λέω εγώ. Ντύνεστε γιατί θα μπείτε σε αυτό το ρόλο λόγω των αναγκών του επαγγέλματος. Άρα πρέπει από τώρα να μάθετε να δένετε γραβάτα, από τώρα πρέπει να μάθετε να ξυρίζετε, από τώρα να μάθετε να δένετε τα μαλλιά στα κορίτσια. Όλα δεν γίνονται για να επιπλήξουμε τους σπουδαστές, αλλά για να τους ενσωματώσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα μέσα σε, μέσα σε αυτό το ρόλο.
Θυμάμαι τον αγαπητό. Αγαπητό και πολύ δυνατό, τον πρώην Υπουργό Ναυτιλίας Αιγαίου και τα λοιπά, έκανε σε πολλά πόστα τον Αριστοτέλη τον Παυλίδη, ίσως ήταν ο μακροβιότερος υπουργός Δωδεκανήσιος. Λοιπόν, είχαν κάποια στιγμή στο Ναυτιλίας κάποια εκδήλωση με φοιτητές, ναύτες ντυμένους κτλ. Και τα μαλλιά τους ήταν λίγο κάποιον, λίγο περιπίτα. Και λέει ο Παυλίδης, να πάτε στην τουριστική σχολή της Ρόδου να μάθετε πώς ντύνονται και πώς κουρεύονται κτλ. Ναι, ναι, έχει, ναι. Είναι παροιμιώδες αυτό για την
τώρα,
τουριστική
βέβαια,
σχολή.
Δεν μένουν μέσα τα παιδιά.
Ναι, δεν μένουν.
Οπότε έρχονται το πρωί, έχουμε κρατήσει κάποια τέτοια σχέση. Οι βασικές μας αρχές, ο
γιατί
πυλών.
Γιατί δεν μένουν μέσα τώρα, γιατί είναι μια...
Για οικονομικούς λόγους. Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, το 2012.
Γιατί το δωμάτιό τους, επειδή
τα δωμάτια,
ελεγχόταν μετά το κάθε
βεβαίως
δωμάτιο, και μάθαιναν
και
από εκεί. Και μάθαιναν από εκεί και έπλαιναν νεροκυτές και τα
εγώ πήγα στο
και
στρατό και έφτιαχνα το δωμάτιο, το κρεβάτι μου και απορούσαν οι άλλοι στρατιώτες. Μα λέει, πού έμαθες να το φτιάχνεις εσύ αυτό?
Λοιπόν, έβγαλα και μια τουριστική.
Το βασικό όμως είναι, για να πούμε και γενικό, το ότι το οποίο αυτό το κρατάμε ακόμα, πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο εργαστήριο. Mm. Πάρα πολύ. Δηλαδή οι μάγειρες μαγειρεύουν όλη μέρα, χωρίζονται σε ομάδες, τεμαχίζουν.
Ποιοι είναι οι μάγειρες και οι ζαχαροπλάστες, να τους αναφέρουμε?
Μιλάτε για τους σεφ τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Τους καθηγητές. Στο...
τους καθηγητές, βεβαίως.
Τους καθηγητές. Να ξεκινήσουμε από τον αρχαιότερο, τον αρχιζαχαροπλάστη, τον Κυριάκο το Βαρνάβα.
Βαρνάβα.
Εντάξει, δεν θέλω να διαφημίσω. Είναι όλοι τους γνωστές αλυσίδες ξενοδοχείων. Έτσι, ο Κυριάκος ο Βαρνάβας είναι, νομίζω, 25 χρόνια στη σχολή.
Με πολλά χρόνια.
Πάρα πολλά. Έχει βγάλει πάρα πολλούς σπουδαστές και το τμήμα του, τολμώ να πω, επειδή έχω ταξιδέψει και στις 10 σχολές, γιατί έχουμε 8 ΣΑΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού σε όλη την Ελλάδα, διάσπαρτες, ακόμα και στην πατρίδα μου, στην Αλεξανδρούπολη, την οποία τελείωσα εγώ, και δύο ανώτερες, η Ρόδου από το 56, η ιστορική, και της Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο. Έχω πάει λοιπόν και στις 10 σχολές. Αυτή τη στιγμή οι σπουδαστές ζαχαροπλάστες της Ρόδου θεωρώ ότι είναι το καλύτερο ζαχαροπλαστικό τμήμα της Ελλάδας. Αυτά που κάνουν είναι εισάξια, τι εισάξια, καλύτερα θα έλεγα από επαγγελματίες. Τι να σας πω, θα δείξω φωτογραφίες, θα πάθετε σοκ, έτσι, αυτά που... με πολύ απλό τρόπο. Από εκεί και πέρα έχουμε 4 καθηγητές μαγειρικής, τον Παναγιώτη τον Κοροναίο, τον Κώστα
τον Κοροναίος,
ναι, ακριβώς. Τον Κώστα τον Αντωνιάδη, τον Γιώργο τον Μαρκάκη και τον Γιώργο τον Αγγελούδη, όλοι τους απόφοιτοι των σχολών και μάλιστα κάποιοι και από την δική μας τη σχολή, εκπαιδεύουν τα παιδιά στις 3 ειδικότητες που είπαμε, στη φιλοξενία, στη μαγειρική και στην ζαχαροπλαστική, που αν και έχουν δοκιμαστεί και άλλες ειδικότητες εδώ στη Ρόδο, τελικά ήταν αυτές που αντέξανε το χρόνο. Δηλαδή παλιότερα υπήρχε ειδικότητα θαλασσοθεραπείας, δεν περπάτησε,
το
ή τουριστικών γραφείων, δεν περπάτησε τόσο πολύ, ενώ δεν είχε πάρα πολύ ζήτηση από σπουδαστές και από εργοδότες. Ναι, το ξενοδοχείο απορροφάει πάρα πολύ, πάρα πολλές κλίνες εδώ στη Ρόδο, οπότε έχουν ανάγκη.
Βλέπω την ώρα, ναι. Θα πρέπει να πάμε.
Είμαστε λαλίστατοι.
Ναι. Θα συνεχίσουμε όμως. Εδώ είμαστε και πάλι. Θα πρέπει να πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Ο Νίκος ο Κάπρος θα φροντίσει γι' αυτό. Στη συνέχεια και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, παραμένει ο κύριος Στεφανακίδης, ο αναπληρωτής διευθυντής της ΣΑΕΚ Ρόδου, της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής, Τουριστική Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Νοτίου Αιγαίου. Έτσι δεν είναι, είναι και μεγάλο το σενάριο του τίτλου. Λοιπόν, και τι να πρωτοπούμε και τι να σας πρωτορωτήσουμε, κύριε Στεφανακίδη.
Μάλλον πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο δόσεις εδώ για να λέμε τακτικά διαφορετικά
σαφέστατα
θέματα.
Σαφέστατα, γιατί όταν αυτή η σχολή περιλαμβάνει την οικονομία της Ρόδου, την οικονομία της Ρόδου, ενός πολύ μεγάλου νησιού. Και όχι μόνο της Ρόδου, γιατί βλέπουμε από διάφορα μέρη της Ελλάδος και του κόσμου να έρχονται και να εργάζονται εδώ και να παίρνουν πραγματικά γνώσεις από την εργασία τους και να παίρνουν κατάρτιση κτλ. Οι σχολές, οι δύο τουριστικές σχολές, είναι η βάση αυτού του τουρισμού, αυτής της οικονομίας που εξελίσσεται εδώ στο νησί μας. Και ναι, νομίζω πως θέλει πολλές ώρες αυτό. Συμβάλλει λοιπόν η εκπαίδευση στην βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών στη Ρόδο. Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη πώς ενσωματώνεται στα προγράμματα των σπουδών? Γιατί πλέον ο τουρισμός στη Ρόδο δεν είναι ήρθαμε ελάτε να κάνουμε μπάνιο και να, ξέρω εγώ, να απολαύσουμε τον ήλιο, είναι κάτι άλλο για τη Ρόδο.
Φυσικά, είμαστε σε ένα φυσικό περιβάλλον, οφείλουμε να ενσωματωθούμε σε αυτό και οφείλουμε να το σεβαστούμε, και πόσο μάλλον στην εποχή μας όπου έχουμε μια υπερκατανάλωση, μια μεγάλη φύρα προϊόντων. Γι' αυτό το λόγο και δίνουμε μεγάλη έμφαση τουλάχιστον και στο zero waste. Προσπαθούμε zero προμήθειές μας των τροφίμων, γιατί τα εργαστήρια δουλεύουν κάθε μέρα της μαγειρικής ζαχαροπλαστικής, που σημαίνει ότι προσπαθούμε οι προμήθειές μας να είναι τέτοιες έτσι ώστε να μην έχουμε μεγάλη απώλεια απορριμμάτων. Mm-hmm. Πέρα βέβαια του γεγονότος ότι οτιδήποτε παράγουν οι σπουδαστές το τρώνε οι ίδιοι. Δηλαδή πολλές φορές κάνουμε εκδηλώσεις μεταξύ μας. Mm-hmm. Κάναμε για την κοπή της πίτας, κάναμε την απονομή πτυχίων, καλέσουμε να έρθετε σε κάποια εκδήλωση από αυτές.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Κάνουμε όμως και γιορτούλες μεταξύ μας, όπου μαθητές μαθαίνουν και να μαγειρεύουν και να στείλουν μπουφέ, αλλά και μαθαίνουν και το ρόλο του πελάτη. Δηλαδή, μέρα παρά
μέρα.
Παίζουν
τους δύο ρόλους.
Μπράβο, κάθε Τετάρτη Παρασκευή, σας καλώ κιόλας από την συχνότητά σας, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή έχουμε ένα πρότυπο μενού, που σημαίνει ότι συνεργάζονται και τα τρία τμήματα. Οι μάγειρες φτιάχνουν τα πιάτα της κρύας και ζεστής κουζίνας, οι ζαχαροπλάστες στο επιδόρπιο, και το εστιατοριακό τμήμα χωρίζεται στα δύο, όπου οι μισοί σερβίρουν και οι άλλοι μισοί σερβίρονται.
Είναι πελάτες και ναι.
Ναι, οπότε ξέρουν να στρώνουν και σαν πελάτες μαθαίνουν το table manners, δηλαδή πώς να φέρονται στο τραπέζι. Θα χρειαστεί να κόψουν και το πορτοκάλι με το μαχαιροπύρουν.
Ναι, σωστό.
Θα έρθετε να το μάθετε.
Και το ψάρι. Αυτό το ψάρι.
Να καθαρίζουν το ψάρι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τεμαχισμό και φιλετάρισμα κοτόπουλου. Οπότε μαθαίνουν και τους δύο ρόλους για να δουν και πώς είναι να συμπεριφέρεται κανείς ως πελάτης, γιατί θα τους χρειαστεί αυτό. Άρα λοιπόν ενσωματώνουμε μέσα και το zero waste. Υπάρχει μάθημα βιώσιμης ανάπτυξης. Σίγουρα σε αυτό θέλουμε και ως χώρα βοήθεια, το να ενσωματωθεί μέσα στην κουλτούρα των παιδιών, αλλά νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Τα παιδιά συνεχώς κάνουν και θελοντικές εργασίες. Έχουμε ένα φοβερό κήπο και μπροστά και πίσω, τον οποίο τον περιποιούμαστε οι ίδιοι. Mm-hmm. Και συμμετέχουμε σε πάρα πολλές δράσεις. Θα θέλω να το πω αυτό, βέβαια δεν ανήκει στην βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά στην κοινωνική μας ευθύνη. Είναι πράξη αλληλεγγύης σε πολλά σωματεία, όπως είναι οι εθελοντές, οι αιμοδότες, ομοδοσίες που διοργανώνουμε και εμείς, αλλά και να συνεργαστούμε με οργανώσεις όπως είναι των καρκινοπαθών ή του Ερυθρού Σταυρού. Έχουμε πολλές φορές συνεισφέρει πάρα πολύ μεγάλο έργο και θα συμμετέχουμε και φέτος πάλι και στο μαραθώνιο ως εθελοντές.
Μάλιστα. Δηλαδή, πράσινη μετάβαση, ενεργειακή εξοικονόμηση, zero waste, βιώσιμες προμήθειες επίσης, έτσι δεν είναι? Στα μαθήματα, ενσωματωμένα στα μαθήματα όλα αυτά. Παίζει λοιπόν η τουριστική εκπαίδευση ρόλο στη μετάβαση της Ρόδου από το μαζικό στον ποιοτικότερο τουρισμό, γιατί ο ποιοτικός τουρισμός θα τα ψάξει αυτά, θα ψάξει και τα υλικά από τα οποία γίνονται κάποια φαγητά, παρασκευάζονται κάποια φαγητά, θα εκτιμήσει την ενεργειακή εξοικονόμηση, θα εκτιμήσει το zero waste, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Όντως η σχολή μας ανέκαθεν στόχευε όχι στο μαζικό τουρισμό, ακόμα και τώρα δηλαδή εκπαιδεύονται όλοι οι σπουδαστές στο πώς θα προσφέρουν το maximum της ποιότητας, το maximum της ποιότητας των υπηρεσιών. Δηλαδή θα μάθουμε το πιο πολυτελές σερβίρισμα και το πιο πολυτελές μαγείρεμα και στήσιμο πιάτου, ούτως ώστε να είναι έτοιμοι να το, να το κάνουν σε μια τέτοια συνθήκη, δηλαδή δουλεύοντας σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο ή σε ένα, όπως λέτε, μικρό luxury hotel ή εστιατόριο. Γι' αυτό το πράγμα είμαστε έτοιμοι. Θεωρώ ότι ο μαζικός τουρισμός είναι κάτι το οποίο πολύ πιο εύκολα μπορεί κανείς να το κατακτήσει. Άρα λοιπόν εμείς μαθαίνουμε στους σπουδαστές το πιο δύσκολο, ώστε το πιο εύκολο να είναι εύκολο να το κατακτήσουμε. Έτσι ο μαζικός τουρισμός έχει μια πιο οργανωμένη, ας το πούμε, διαχείριση της υπηρεσίας και των τροφίμων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο σερβιτόρος δεν θα έρθει με δύο πιάτα και θα τα σερβίρει με έναν τρόπο κομψό. Μαζικά θα έρθει με ένα καρότσι. Ή θα σερβίρει σε ένα μεγάλο μπουφέ. Ή θα έρθει με μια μεγάλη πιατέλα. Εμείς μαθαίνουμε όλους τους τρόπους, με έμφαση όμως στον διακεκριμένο.
Μάλιστα. Η Ρόδος έχει αντιμετωπίσει φυσικές προκλήσεις και μάλιστα τα τελευταία χρόνια νομίζω χορτάσαμε από φυσικές προκλήσεις, από πυρκαγιές, από πλημμύρες, από διάφορα καιρικά φαινόμενα. Βέβαια το καλοκαίρι δεν κινδυνεύουμε από τις πλημμύρες, όμως κινδυνεύουμε από τις πυρκαγιές. Υπάρχει εκπαίδευση σε crisis management στον τουρισμό?
Αυτό είναι ένα θέμα γενικότερο. Τα παιδιά διδάσκονται μαθήματα που αφορούν και την ψυχολογία και την διαχείριση καταστάσεων. Κάνουμε μαθήματα πρώτων βοηθειών. Πρόσφατα κάναμε και με διασώστες. Οπότε μπορούν να γνωρίσουν έτσι για τις φυσικές καταστροφές. Αλλά αν μιλάτε για το crisis management, αυτό είναι βέβαια σε επίπεδο διεύθυνσης. Γίνονται workshops και projects μαζί με τους καθηγητές, αλλά σε αυτό που εστιάζουμε πολύ περισσότερο, καθώς τα επαγγέλματά μας είναι αμέσου επαφής, είναι παροχή υπηρεσιών, δίνουμε μεγάλη έμφαση στη διαχείριση των πελατών. Δηλαδή τύποι πελατών, παράπονα, πώς ανταποκρινόμαστε σε αυτά. Κάνουμε δηλαδή role playing στην υποδοχή, στην κουζίνα, στο εστιατόριο, δηλαδή διάφοροι τύποι πελατών και τι κάνουμε γι' αυτό. Και κυκλικά όλοι οι σπουδαστές εκπαιδεύονται πάνω σε αυτό. Αυτό που σας είπα από την αρχή, πάρα πολύ εργαστήριο και εστίαση σε πραγματικά γεγονότα. Αποφεύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, όπως καταλάβατε, την τάξη, την αίθουσα. Τα παιδιά θέλουν διαδραστικά πράγματα, θέλουν ζωντάνια, θέλουν ουσία.
Και υπάρχει εκπαίδευση σε ό,τι αφορά την διαχείριση εσόδων, το revenue management, αν δεν κάνω λάθος λέγεται αυτό. Υπάρχει εκπαίδευση και σε αυτό? Υπάρχει με δεδομένο ότι είναι έντονη η εποχικότητα στη Ρόδο και το υπολογίζει αυτό ένας επιχειρηματίας?
Ναι, και τόσο τουλάχιστον τα μαθήματα της ειδικότητας γαστρονομίας, δηλαδή και οι μάγειρες και οι ζαχαροπλάστες, και βέβαια οι σπουδαστές της φιλοξενίας έχουν μαθήματα που αφορούν την κοστολόγηση, τον έλεγχο και την κοστολόγηση και των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών. Και μάλιστα είμαστε πολύ τυχεροί με την, λέω και ανανά και τους καθηγητές, και η κυρία Αθηνά Καλτσίκη και η κυρία Κατερίνα Μητσινιώτη και η κυρία Δήμητρα Ιωαννίδου και η κυρία Μαντικού Παρασκευή είναι καθηγήτρες που έχουμε εστιασμένες στον τουρισμό και στα οικονομικά, που έχουν τουλάχιστον αυτή τη διάθεση να δίνουν στα παιδιά εργασίες πρακτικές, για παράδειγμα πώς να κοστολογήσουν ένα μενού και πώς να βγάλουν το κέρδος σε μια επιχείρηση. Γιατί πολλοί από τους σπουδαστές μας, ειδικά των γαστρονομικών ειδικοτήτων, πολύ σύντομα, πρώτον γίνονται προϊστάμενοι πάρα πολύ γρήγορα, φαινόμενο και αυτό της Ρόδου, έχω να το πω, φεύγοντας από εδώ, ασκούμενοι την
είναι,
επόμενη χρονιά, σε δύο χρόνια αρχίζουν και φλερτάρουν με τη θέα του προϊσταμένου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να το ακούσει, έρθει σε όλη την Ελλάδα, να έρθουν και από τον Εύρο εδώ, να εξελιχθούν γρήγορα. και έτοιμα, αλλά υπάρχει και μια ζήτηση και η προσφορά είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη εδώ της Ρόδου.
Και παρατηρείται παρόλα αυτά έλλειψη του προσωπικού, ναι. Παρόλο το δυναμικό των σχολών, ναι, ναι. Και όχι μόνο.
Γι' αυτό θα δείτε και πολλούς εισαγόμενους, δηλαδή πολλούς που έρχονται από άλλες χώρες, οι οποίοι όμως στελεχώνουν πιο κατώτερα επίπεδα των ξενοδοχείων, γι' αυτό και παραμένουν οι ανώτερες θέσεις εύκολα προσβάσιμες στους αποφύτους.
Η εκπαίδευση καλύπτει αυτό το κενό, αυτό της έλλειψης προσωπικού σε μεγάλο μέρος. Αλλά ναι, είναι τόσο ο τουρισμός. Ιδιαίτερα πέρσι είχαμε πολύ άγχος. Δεν λέω παράπονα, δεν ήταν παράπονα, ήταν άγχος εκ μέρους των επιχειρηματιών. Δεν είχαν πολύ κόσμο. Δηλαδή, όσους μαθητές και αν βγάλουν αυτές οι σχολές εκπαίδευσης, δεν φτάνουν ποτέ.
Δεν φτάνει ούτε, ναι, όλη η Ελλάδα. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν φτάνει η Ελλάδα ολόκληρη. Δηλαδή και ο πληθυσμός μας είναι τέτοιος που έχουμε τριπλάσιο από τον πληθυσμό μας τουρισμό. Και ειδικά αυτό το νησί εδώ, από ό,τι διάβασα τουλάχιστον και πέρσι και πρόπερσι, ήταν πάνω από 3 εκατομμύρια τουρίστες σε ένα νησί. Αυτό σημαίνει κοντά 20% του τουρισμού της Ελλάδας. Μιλάμε για ένας κάτοικος για ανά 26-27 τουρίστες. Είναι φοβερό. Άρα προσωπικό δεν επαρκεί.
Πριν τη Ρόδο, πού ήσασταν, κύριε Στεφανάκηδη?
Είμαι εκπαιδευτικός και μάλιστα η ειδικότητά μου είναι στα εστιατορικά μαθήματα στην εστίαση. Πριν από αυτό ήμουνα στην Αθήνα. Έχω διατελέσει διευθυντής της αντίστοιχης σχολής της Αθήνας που είναι στην Ανάβησο για πολλά χρόνια. Και πιο πριν ήμουνα καθηγητής στην σχολή του Γαλαξιδίου, που τώρα λέγεται ΣΑΕΚ Τουρισμού Στερεάς Ελλάδος.
Γιατί σας ρωτώ, μία σύγκριση με την τουριστική σχολή της Ρόδου, χωρίς να υποτιμούμε καμία σχολή, κάθε σχολή έχει το δικό της ήχος και το δικό της.
Θα σας συγκρίνω τώρα.
Μία σύγκριση πιο πολύ με το, όχι με το εκπαιδευτικό προσωπικό, γιατί παντού βρίσκεις μία ποικιλία. Με τους μαθητές, με τους φοιτητές. Με τα συνειδητοποιημένα παιδιά του τουρισμού.
Θα σας πω ότι με έκανε εντύπωση από την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου. Καταρχήν είναι εκτός από το κλίμα, το φοβερό κλίμα. Και λέω, αυτοί οι άνθρωποι ζουν το καλοκαίρι εδώ όλο το χρόνο. Το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση σε αυτή τη σχολή, πέρα από την ιστορικότητα αυτού του κτίριου, έτσι, στηριζόμε σε ένα πολύ ιστορικό, το ξενοδοχείο Θέρμα που χτίσαν οι Ιταλοί έτσι, για τα θερμά λουτρά, και είμαστε χαρούμενοι που είμαστε ακόμα εκεί. Είναι το πόσο έτοιμοπόλεμοι είναι και προσωπικό εκπαιδευτικοί, αλλά και σπουδαστές. Δηλαδή, για μια εκδήλωση που είχα στο μυαλό μου να κάνουμε, εγώ την είχα στο μυαλό μου εβδομάδες πριν. Και μου λέγανε οι συνάδελφοι, μην αγχώνεστε κύριε Στεφανακίδη, θα τα οργανώσουμε όλα. Και πραγματικά, σε χρόνο ντετέ, και οργανωθήκανε και τέλεια γίνανε και αποκατασταθήκανε και όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Και λέω, αυτό το αντίστοιχο, αν το έκανα στην Αθήνα ή στο Γαλαξίδι, θα είχα πονοκεφαλιάσει 2 εβδομάδες πριν και 2 εβδομάδες μετά. Άρα λοιπόν, εδώ ο τουρισμός έχει περαστεί στο DNA σας.
Έχει γίνει συνείδηση, ναι.
Έχει γίνει συνείδηση. Υπάρχει λοιπόν τουριστική συνείδηση και είναι πολύ εύκολο λοιπόν το έδαφος εδώ για να καλλιεργήσεις και κάτι καλύτερο και ποιοτικό και ανώτερο. Είναι πολύ πιο εύκολο. Μακάρι να είχαμε πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό εδώ και να είχαμε πολύ περισσότερους σπουδαστές
και το θέμα
συναδέλφους.
Είναι ότι όταν μάθουν εδώ, όταν εκπαιδευτούν εδώ στην τουριστική σχολή της Ρόδου και πάνε σε 1-2 ξενοδοχεία και κάνουν την εκπαίδευσή τους, στη συνέχεια μπορεί και να μείνουν.
Μπορεί
να παραμείνουν, ναι. Ο τουρισμός της Ρόδου, μάλλον ο πληθυσμός, και όχι ο τουρισμός, ο πληθυσμός ο μόνιμος, έχει, ακόμα και αν δεν έχουν ενταχθεί στα δημοτολόγια της Ρόδου, έχει υπερτριπλασιαστεί.
Να σας πω και κάτι που επειδή συζητάμε με πάρα πολλούς επιχειρηματίες, ένας από την Κύπρο λοιπόν μεγαλοεπιχειρηματίας μου είπε, εγώ προϊσταμένος διευθυντές από Ελλάδα παίρνω μόνο από Ρόδο.
Μάλιστα.
Αν έχει κάποιος προϋπηρεσία στη Ρόδο, τον προτιμώ έναντι όλων. Αυτό κάτι σημαίνει.
Άρα υπάρχουν συνεργασίες και με ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση
από
για καταρχήν και από, και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Κάποτε ήταν. Είχαμε πρότυπα τουρισμού κάποτε. Βεβαίως η Ρόδος ήταν πάντα από τότε που γυρίστηκαν τα κανόνια του Ναβαρώνη και τα λοιπά. Ήτανε, αναδείχθηκε πολύ η Ρόδος. Αλλά υπήρχε πάντα και η Χαλκιδική, η Κέρκυρα και τα λοιπά. Νομίζω ότι ένα κλικ περισσότερο, εκτός αν είμαι πολύ σοβινίστρια, αγαπώ πολύ τη Ρόδο, ένα κλικ περισσότερο έτσι δημοφιλής και αγαπητή είναι η Ρόδος. Εντάξει, είναι υπέροχη η Χαλκιδική, είναι υπέροχη η Κέρκυρα, είναι υπέροχη για το καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα υπάρχουν άλλοι προορισμοί. Αλλά νομίζω ότι έχει καταφέρει η Ρόδος να.
Οι δύο τουριστικοί προορισμοί τώρα μεταξύ μας. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, έτσι.
Και η Κρήτη, βέβαια.
Είναι η Κρήτη και η Ρόδος, έτσι.
Βαρύς τουρισμός.
Μόλις το είπατε, έτσι. Νομίζω ότι είναι η Κρήτη, ας πούμε. Το νούμερο ένα και με πολύ μικρή διαφορά είναι η Ρόδος. Νομίζω είναι οι δύο μεγάλοι πυλώνες όπου φέρνουν όλα τα χαρακτηριστικά, είναι μεγάλα νησιά, οπότε και η μορφολογία τους ευνοεί, δηλαδή έχουν και τα φυσικά χαρακτηριστικά, έχουν και το αντίστοιχο κλίμα, αλλά και την υποδομή, πολύ βασικό, γιατί καλές οι Κυκλάδες, αλλά δεν έχουν την υποδομή ενός μεγάλου νησιού, και ούτε και έχουν τη διαφορά της μορφολογίας, ή θα πας σε ένα Κυκλαδονήσι που είναι άγωνο, ή θα πας σε ένα πράσινο νησί. Εδώ συνδυάζονται όλα, κάτι που γίνεται
και
μόνο στην Κρήτη
και, πράσινο,
αυτές οι δύο κολόνες είναι που κρατάνε τον τουρισμό γενικότερα στην Ελλάδα.
Είναι τέσσερις νομοί Δωδεκανήσου. Όσο είναι ο νομός του Δωδεκανήσου πληθυσμό, επί τέσσερα περίπου. Διότι είναι μεγάλη και το Ηράκλειο, νομός Ηρακλείου και Χανίων και τα λοιπά. Και Λασιθίου είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν συνεργασίες με ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις και εκτός Ρόδου για πρακτική άσκηση.
Ναι, υπάρχουν από όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Η ζήτηση είναι ανάλογη. Επειδή όμως τα τελευταία χρόνια, λόγω της κατάργησης και των οικοτροφείων, οι σπουδαστές που έχουμε είναι κατά 99%, ας το πούμε, όλοι κάτοικοι της Ρόδου.
Ναι.
Οπότε είναι πολύ φυσικό τα περισσότερα παιδιά να επιθυμούν να εργαστούν εδώ κοντά στον τόπο κατοικίας τους και γιατί όχι άλλωστε, γιατί οι επιχειρήσεις εδώ είναι πάρα πολύ καλές, έχουν πάρα πολύ καλές επιλογές δηλαδή και πολύ καλές αμοιβές. Οπότε πολλοί λοιπόν τα τελευταία χρόνια δεν βγαίνουν εκτός Ρόδου.
Ναι.
Γι' αυτό και τα ξενοδοχεία πλέον των υπολείπων περιοχών δεν μας πλησιάζουν. Έρχονται αλυσίδες βέβαια που προτείνουν θέσεις, αλλά δεν υπάρχει από πλευράς των παιδιών έτσι, επιθυμία να πάνε προς τα εκεί.
Ξένες γλώσσες στην τουριστική εκπαίδευση. Ποιες ξένες γλώσσες επιλέγουν ή.
Τώρα τα αγγλικά είναι δεύτερη γλώσσα, έτσι. Τώρα δεν θα συζητήσω για τα αγγλικά.
Εκτός από τα αγγλικά.
Κάνουν ορολογίες σε γαλλικά και γερμανικά. Ειδικά στη γαστρονομία τα γαλλικά είναι απαραίτητα. Έτσι, πάρα πολλές λέξεις της μαγειρικής είναι από τη γαλλική γλώσσα. Αλλά και τα γερμανικά που κάνουν τα τμήματα φιλοξενίας, που εστιάζουν πιο πολύ στην ορολογία, δηλαδή λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται στην. Όσο περισσότερες γλώσσες ξέρει κανείς, τόσο καλύτερο. Ναι. Και ειδικά οι σπάνιες γλώσσες είναι καμιά φορά και πιο περιζήτητες. Δηλαδή, τελευταία έχουμε μια ζήτηση στις ασιατικές γλώσσες.
Ναι.
Πέρασε μια εποχή που ήταν. Στις ρωσόφωνες, οι οποίες τώρα πια έχουν αλλάξει λόγω των γεγονότων που έχουν γίνει. Αλλά το να ξέρει κανείς πολλές γλώσσες νομίζω ότι του ανοίγει περισσότερες πόρτες.
Ναι.
Το βλέπουν αυτό και οι σπουδαστές. Πρόσφατα είχαμε μια συνεργασία που ξεκίνησε το Υπουργείο και θα μπούμε και εμείς μέσα σε αυτό το project με μια ελβετική σχολή, την BHMS. Όπου δίνεται δυνατότητα στα παιδιά να συνεχίσουν σπουδές, επιδοτούνται από το Υπουργείο Τουρισμού και από την ίδια την ελβετική σχολή. Και θυμάμαι τον Ελβετό που ήρθε και μας μίλησε και ρωτούσε τι γλώσσες έχουν. Και κάποιοι που ξέραν γερμανικά λέει εσείς, θα πω και νούμερα, δεν μας συμφέρει, αλλά λέει όσα ασκούμενοι στην Ελβετία θα πάρετε 1500 ευρώ το μήνα και ως πρώτη εργαζόμενη πρώτο μήνα θα πάρετε 4.000 ευρώ.
Πολύ ωραία.
Αυτό βέβαια
πολύ ωραίες.
Είναι δυσανάλογο βέβαια με τη ζωή τους, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβή η ζωή και δεν έχουν κάτι που έχουμε εμείς. Ήλιο και θάλασσα. Δεν έχουν ήλιο και θάλασσα.
Δεν έχουν, αυτά είναι και τα ενίκια. Τα ενίκια φεύγουν 2.000 ευρώ περίπου, ίσως και περισσότερες.
Έτσι.
Μία τελευταία, μία τελευταία ερώτηση. Επαγγέλματα που αναδύονται γύρω από τον τουρισμό της Ρόδου υπάρχουν πάρα πολλά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή οι οικοδόμοι, οι, ξέρω, οι ηλεκτρολόγοι, οι... Άρα να πούμε ότι στρέφεται η Ρόδος γύρω από τον τουρισμό γενικότερα στην καθημερινότητά της και σε όλη τη ζωή της, στην κοινωνική της...
Ναι, αυτό το διαπίστωσα όντως το λίγο διάστημα που είμαι, ότι είναι τουρισμό κεντρική. Δηλαδή όντως όλα, ακόμα και, δηλαδή και τεχνικούς που χρειάστηκε να συνεργαστούμε, όλοι λέγανε ότι μόνο αυτή την νεκρή περίοδο μπορώ να σας βοηθήσω, κύριε Στεφανακίδη, γιατί το καλοκαίρι έχω πάρα πολύ ζήτηση από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Όντως ο τουρισμός συνδέεται με όλα τα επαγγέλματα και με τις δημόσιες υπηρεσίες. Άπαντες, ναι. Εγώ θα έλεγα είναι οριζόντιο και κάθετο σχετικά με τον τουρισμό. Αυτό έχει τα πλεονεκτήματά του, γιατί δίνει δουλειά σε όλο τον τόπο, αλλά εκεί θέλει μια προσοχή, και το λέω εγώ σαν ένας βορειολαδίτης που έχουμε μια πολύ μεγάλη σύνθεση με τα ήθη και τα έθιμα, είναι να μην αλωτριωθεί η φύση του νησιού, η ιστορία του, οι βασικές αρχές του, τα ήθη και τα έθιμα.
Μάλιστα. Και βέβαια οι φοιτητές προετοιμάζονται και για τη διαχείριση μεγάλων ροών επισκεπτών κατά την υψηλή σεζόν. Έχουμε μια ειδική κατάρτιση και βλέπω την ώρα να περνάει και θα έχουμε δελτίο ειδήσεων σε λίγο για luxury τουρισμό, για Airbnb κτλ. Για πεντάστερες μονάδες. Είναι όλο το φάσμα του τουρισμού.
Νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και ο ΕΟΤ, η υπηρεσία μας, αλλά και οι τοπικές αρχές που προσπαθούν να ανοίξουν τη βεντάλια σε όλο τον ειδών του τουρισμού. Πρόσφατα άκουσα ότι είχαν μια πρόσκληση και ήρθαν Άραβες, Σαουδάραβες πράκτορες, τουριστικοί πράκτορες. Ναι. Το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια δυναμική αγορά,
αγορά.
Και πολυτελή αγορά. Ναι. Η οποία ξέρω ότι πηγαίνουν στην Μύκονο, Σαντορίνη.
Άρα σε νέες απαιτήσεις μπαίνει η Ρόδος και αυτό είναι καλό.
Και εμείς είμαστε δίπλα.
Ναι, πάντα, πάντα η εκπαίδευση. Λοιπόν, είναι 10 και 59 και 11 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει δυστυχώς το δελτίο ειδήσεων είναι στην ώρα του ακριβώς. Κύριε Στεφανακίδη, κύριε διευθυντά της ΣΑΕΚ, της τουριστικής εκπαίδευσης Ρόδου, σας ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θα αξιοποιήσουμε την πρόσκλησή σας και τηλεοπτικά, γιατί πρέπει να ακουστεί αυτό. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε. Από τον Νίκο Κάπρο που ήταν στην κονσόλα του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τη Μαρία Βάλα που ήταν στο μικρόφωνο, τον κύριο Στεφανακίδη που ήταν ο προσκεκλημένος μας, ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.